jako, co dál, no? Protože pro židovského člověka, tak jako my křesťané máme kostel, což je vlastně geografická lokalita, nějaký prostor, který ohraničený nějakou zdí, a jistě můžeme ten prostor považovat za posvátný, i když jistě by nám teologové řekli, že pozor, od chvíle vzkříšení je jak dynamitem rozbořená hráz mezi nebem a zemí a nic není sakrální, všechno je, nic není posvátné, nic není profání, všechno je sakrální, všechno je posvěcené. Jo? Roztrhla se chrámová opona, která oddělovala tu blesvatyni od zbytku chrámu na symbol toho, že všechno je nyní svaté. Ale přece jenom, jo, tak chodíme do toho kostela, je to, řekněme, posvátný prostor a Židé by řekli, že šabat je kostel v čase. Že to je posvátný čas. Tak jako když vkročím do kostela, tak vkročím do prostoru, který je tichý, mám tam ty třeba malby, obrazy, svatostánek, pokleknu a podobně, tak o šabatu vkročím do posvátného času, do kostela, který je jaksi v času. A protože Židé říkají, ano, člověk dostává veliké zadání, aby byl tvůrčí, aby byl kreativní, člověk má být creative, řeknou Angličané, těch 6 dní. Sedmý den si má člověk uvědomovat, že je také kreativ, že jsem stvořený, proto má šabat taky dodržovat bík, osel, dobytek a podobně a spolu s veškerou živou přírodou si mám zakusit to, že jsem stvořené Boží dílo, tedy spíš mlčení než mluvení, spíš kontemplace než tvorba, spíš naslouchání než činnost, spíš to prosté bytí než aktivita. Proto my se třeba někdy posmíváme Židům, že mají těch 1001 různých zvyklostí, co člověk nesmí dělat o šabatu, a to je vlastně velmi moudrý. To je velmi a velmi moudrý. Protože najednou, možná až velmi hodně dlouho, já jsem to už několik let bylo hrozný, přinášku pro mladé Židy z celé Evropy. Anglicky jsem to měl takhle jak dobrý o tom, jaký je status zvíře vyšší od člověka. A celá ta přednáška dopadla dost děsivě, protože začali jsme tím, že byl pátek večer, jsme šli do synagogy a tam teda jsme se modlili ten šabat. No a potom já jsem se teda hrnul k tomu na projektoru, že jako teda pustím tu prezentaci, jako tady a mi říkali, už je šabat. já jsem říkal, já jsem goj, já to můžu pustit. A mi říkali, ne, to jako nemůžeme pustit. Takže přednáška byla bez data projektoru, takže já jsem se snažil to nějak orbit z paměti ty slajdy, protože prostě to se nedělá. Dokonce i na záchodě byly svíčky. Ani na automatické světlo, ale svíčky, protože o šabatu se rozdělává oheň. Ani žárovka data projektoru, ani světlo, nic takového, protože to se nesmí. No? A na první pohled nám to připadá za vlastně přitažené, ale jo, v tom je jakási obrovská moudrost. Jsem nejenom kreativ, má být těch 6 dní, a nejenom o šabatu jsem kreativita. To právě je možná pro mě, že střelšplák, to je nesmírně zajímavá jedna taková liturgická poznámka, že prosím pěkně, každé slavení je teologický úkon. Když slavím narozeniny se svými spolužáky, když slavím svatbu nebo promoci, můžeme být sebeateističtější a v tom je cosi hluboce, hluboce teologické. Proč? Za prvé, každé slavení je velké ano životu. Je to obrovské přitakání životu. Jsme rádi spolu, rádi si věnujeme čas a baví nás to spolu. Proto u každého slavení musí být, nebo mělo by být, jídlo, které je typicky o trošičku lepší než normální jídlo, svatební oběd třeba, oblečení, které je o trošičku lepší než normální oblečení, nedělní šaty a podobně, hudba, tanec, květinové dary, třeba i jiné dary, a ti, kdo slaví, tak nás třeba zase pohostí a podobně. Jistě všechny kultury objevily alkohol, s tím ovocem šťávu, na kterou zapomeneme, takže máme tam i to víno. Ovšem pozor, Žalm 104, Bůh stvořil víno k radosti lidského srdce. Kristus konsekroval na poslední večeři víno. Dokonce to by Pavel Zahrniček tady věděl lépe. Já jsem moc nedával pozor v semináři, ale na teologické fakultě, ale jednu věc jsem si teda zpomotoval velmi dobře, že se brali všechny ty hereze, tak byla prý hereze věřících, jak ta prvotní církvi. kteří konsekrovali vodu při mši svaté, říkala se jim prý akvaristé, a byli odsouzeni jako heretici. Jo? Protože to musí být víno, jo? Které Bůh stvořil k radosti lidského srdce. Takže i tohle do toho všeho patří, celá příroda participuje. Velké ano životu, přitekání životu, jsme rádi na světě, jsme rádi spolu, baví nás to. A za druhé, slavení je obrovský výsměch veškerému workholismu. Je to popření veškerému workholismu, si na člověk uvědomuje, vydělává peníze, abych žil, ale nežijí, abych vydělává peníze. Nežijí, abych vydělává peníze. No? Právě proto, že neděláme nic, že si jenom povídáme, tančíme, že jsme jenom spolu, že nás to baví, tak v tomto je to výsměch popření veškerého workholismu. Stejně jako v Praze nás od metru jsou ty občas ty plakáty, udělejte si Vánoce každý den. Tak to je přesně to, co nefunguje. Jo? To jo? Protože musí tam být těch 6 dní a potom teda přichází ten šabat. Takže kvůli šabatu je možná složený vesmír. Ten nejdůležitější den stvoření právě ten den sedmý. Pojďme dál. Tak, víte, pojďme do vědětské vody, která se rozmnožují na zemi. Pojďme udělat toho člověka, o tom už jsme mluvili tady. Druhé třiny, které přináší tvory, které se pohybují. Pojďme. Tak, pátý den, můžeme dál, o tom už jsme mluvili, radnický ducha. Ještě dál, prosím. A pojďme na toho člověka. Pojďme ještě. Ještě dál. Takže zase ještě, prosím, moc omlouvám ještě zpátky. Verš 24 ještě. Je to stejná varianta ještě předtím. Je to úplně druhé, toto. Je úplně stejné, jako když jsme to viděli s tou vodou. Bůh řekl, ať země vydá živé tvory. To jsme slyšeli, že takhle země odpověděla na výzvu, ať se zazelená zelení. Tak teďka Bůh používá sloveso, kterým země odpověděl, země vydá zeleň, a teďka Bůh říká, ať země vydá živé tvory podle jejich druhu, opět teda řád, který odlišuje od chaosu, a stalo se tak, a další verš, a Bůh udělal divoká zvířata. Takže stejné, zřejmě i země není z těch, které by byla schopna ze sebe vytančit ty živé tvory, a Bůh to musí trošičku tomu pomoci. No, takže plán B, země činí, čeho je schopna. No, ani země, když se má zazelenat zelení, ani když vody mají vydat živočichy a země, když mají vydat živočichy, nebo když se mají zahemžit, tak tohoto země nejsou schopni. Takže můžeme dál. Tak a už pojďme na toho člověka. Tak a teďka Bůh najednou jde do plurálu, velmi zvláštního. Učiníme člověka. Proč to tak je? Jeden z výkladů říká, a lidé říkají, že každé místo story má mít až 70 různých výkladů, takže jeden z těch výkladů říká, že když se podíváme kolem, tak to, co je evidentní, je to, že něco nového se rodí vždycky ze spojení dvou, samičky, pil a blízna a podobně, ale monoteismus, tam je Bůh jediný, sám, takže možná to učiníme, je ústupek politeismu. Jiní říkají, ne, je to jenom plural majestaticus, jako Bůh říká, jako my Bůh učíme člověka ke svému obrazu. No a Hans Jonas tady říká, že toto je, kromě té věty, že Bůh stvořil na počátku, na to je nejdůležitější věta Bible, starého zákona, měla si žít. Protože říká, tady člověk dostává zadání, být obrazem Božím. A říká, že se teda spojí s Levitikus 19.2, buďte svatí, nebo já, Hospodin váš Bůh, jsem svatý. Říká, tak tady člověk dostává jako jasný úkol, co má na zemi dělat, mám být obrazem Božím, to znamená, mám být tvůrčí. A jedna se znamená ten překrásný esej, který už v časových důvodů úplně dva, a říká, jako my tady máme velký úkol být obrazem Božím. A když to srovnává s tou moderní evoluční biologií, takovou tou jako až antiteistickou, co bude ateistickou, až takovou antiteistickou, která si s tímhle vlastně vůbec neví rady. Protože najednou podle jednoho směru, nespíš jedné filozofické ateistické interpretace evoluční biologie, vlastně svět se tvoří sám. Boha jsme na konci 19. století zhodili ze stolu. Člověk je součástí toho becoming, toho stávání se. A Jonas říká, najednou člověk je imageless image of man. Bezobrazný obraz člověka. Protože Bůh není. No tak já jsem vlastně obrazem koho? Možná sám sebe. Najednou jsem vyšplhal potom, že vzíklad na posledním příčku a najednou je to prázdný. Jo? Nemám zadání být svatý nebo být obrazem. Najednou já tady jsem, ale vlastně nevím, co se sebou. Tak jediné, co mi zbývá, se dívat dolů na všechny ty geny, které mě vytvořily a podobně. A teď najednou přemýšlím, jako, proč jsem tady vlastně na světě. Jo? A James Watson objevil struktury DNA a dostal velice říká, nemyslím si, že tady máme nějaký účel, prostě jsme se tady jenom odstli. Já jsme jenom součástí evolučního procesu, nic dalšího, nejsme ničím obrazem. A z toho na člověka dýchá děs, protože člověk najednou si neví rady sám se sebou, protože vlastně najednou se k ničemu nevztahuje. Není žádný obraz ničí, nemá žádný úkol a podobně. A možná, abychom se nějak důstojně taky skončili, rozloučili, tak možná ještě jednu věc, která si myslím, že tady teda stojí za to, k tomuto poznamenat. Tam věci řekli, že to někdy říkám i našim studentům na medicíně, že tady je totiž založena obrovská důstojnost člověka. No, připomeňme, že podle Bible, starého nového zákona, člověk je chrám božím, 1 Korintiánům 3.16, 1 Korintiánům 6.19, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého a že ve vás sídlí Bůh? Za druhé, člověk je obraz boží, má obrovskou důstojnost. No, existuje jeden apokryfní text evangelijní, to znamená, jako je to vymýšlený, ale je to překrásný, když si vezmeme tady tuhle větu a potom tu známou scénu, kdy se snaží farizové chytit Krista do léčky a říkají mu, máme platit daně císaři nebo nemáme. Je říká, ukažte mi denár, ukážu mu denár. Čí je obraz a nápis, řeknu císařům. Dejte, co je císařové, císaři, co je boží bohu. Spousta různých výkladů. A ten apokryfní text říká, že farizové potom se ptají Krista, no ale co je boží? A Krista nám odpovídá, a čí jste obraz? Ukažte mi denár, čí obraz a nápis. A ukažte mi sami sebe, čí jste obrazem. No, takže mám dávat se boží bohu. Já mám být obrazem boží, mám dávat sám sebe bohu. A i naším medikům někdy říkám s určitým sarkazmem, protože tady dělají ten výzkum a žádají o ty krány, které dělají, pak nedělají vědu a podobně. Tak tady stojí za to si uvědomit, že pokud přijmeme tohle, že tvůrce toho tvůrce a mým zadáním obrazem božím, tak ono to tak úplně není, ale řekněme, že na vědcích nezáleží, protože věci jsou v podstatě spotřební materiál. Jo? Na co nepřijdu já, na to přijdou moji studenti. Na co nepřijdou moji studenti, na to přijdou studenti jejich studentů. Kdyby Darwin neformuloval teorii evoluce, darwinovské evoluce, Alfred Russell Wallace má tutéž představu přirozeného výběru. Kdyby Watson a Crick neměli dvoušroubovicí DNA, pravděpodobně 3 týdny po nich to má Linus Pauling. Mendel založil základy genetiky 1865, Frisuche i Bronson hybriden, zapomněla se na to, ale 1900, 3 lidi nezávisle na sobě, Němec, Holanďan a Rakušák, Erich von Čermák, Karl Korenz a Igor de Vries to objevují. Takže najednou, jakoby na co nepřijdu já, tak na to vlastně přijdou moji studenti a někdy to je opravdu tak, že jsou stejné nápady nezávislé na sobě. Newton má diferenciální počet, ale nepublikuje to, ale počítá podle něho. A Leibniz to myslí taky. O umělcích to neplatí. Kdyby tady nebyl Antonín Dvořák, tak to Novosvětskou by nikdo nenapsal. No, kdyby tam nebyl Alfons Mucha, slavonskou epopej nenamaluje nikdo, ani jeho žáci, ani nikdo další, na umělcích záleží. A myslím si, že ještě víc záleží na mysticích. Že si můžeme představit samozřejmě katolickou církev, kdyby tady nebyl svatý František, nebudou tady františkáni, kapucíni, minoriti, kdyby tady nebyl Dominik, nebudou dominikáni, kdyby tady nebyl Ignác, nebudou jezuiti. No jo, ale tady tihle chlapci, tím taky jednou bylo 17, taky třeba tady byli někde v kostele nebo nějaké přednášce, a kdyby tu výzvu nezvedli, samozřejmě, že církev bude existovat, ale bude obrovským způsobem ochuzena. No a toto si myslím, že je úkol jako pro každého z nás. Každý z nás má být obrazem Božím postavou zadání, když neudělám ten úkol, který je pro mě, to neudělá nikdo jiný. Dobré, určité dobré projekty, které když neuděláme my, tak nebudou udělány vůbec. To není jenom o to, že symfonie, které nenapíšu, já bych nebudu napsány vůbec, protože mi bude taková škoda. Nebo obrazy, které nemalím, já nebudu namalovat vůbec. Ale určitý dobrý způsob života, určitá spiritualita, cesta, František, Dominik, Ignác, jo? To přece není tak, že by dění skončili. Pořád jako jde dál a pořád jako ta církev čeká na to, že jako bychom zvedli tu výzvu být obrazem Božím. Toto je obrovský zadání člověka, aby byl tvůrčí i v tom způsobu mystickém, uměleckém a podobně. My se ní skončíme. Bůh stvořil člověka samotného, je stvořil jako muže a ženu, tedy muž i žena jsou božím obrazem. Muž není člověk, žena není člověk. Člověk rovná se tedy muž a žena. Důležité pro stavební kázání. Pojďme ještě dál, jenom Genesis 1.28, už to skončíme. Pojďme, prosím. A to je ještě. Tak ještě. Tak, buďte plodní, množte se, naplňte zemi a podrobte si. Takže toto je důležité jenom ještě pro environmentální etiku. Protože tady se říká, že židovství a křesťanství jsou nejantropocentričtější náboženství, že Bůh tady říká člověku to have dominion over. Podrobte si, kabáš, doslova ujařmit, násilím si podrobit, dokonce znásilnit a podobně. Na to židé a křesťané odpovídají, že ale nikdy v dějinách lidstva nebyla Genesis 1.28 vnímaná jako razítko a podpis na bílém papíře, že si člověk bude dělat s přírodou, co chce, ba právě tedy jako naopak, že tím, že člověk je stvořený jako poslední, tak dostává obrovskou odpovědnost a už tím můžeme skončit, že jeden z židovských příkladů, to je velmi krásný příběh, říká, že Bůh stvořil člověka a teď provedl Adama po celé rejské zahradě. Teďka mu říká, tak se podívej na to, jak je to krásné, jak je to dokonalé, jak je to jemně propracované. Starej se o to s pečlivostí, protože když ty to pokazíš, nikdo další už nebude stvořený, aby to po tobě napravil. Ty jsi poslední, kdo je stvořený, to znamená, co pokazíš ty, už nikdo dál nebude moc spravit. Takže tím, že člověk taky je stvořený jako poslední, tak dostává odpovědnost, anglicky responsibility, responsibility, odpovědi, schopnost. A v náboženském smyslu se člověk pochopitelně odpovídá Bohu. Takže člověk nemá té přivět nějak bezúzdně vládnout, ale má být odpovědný taky za stav světa, za stav přírody, no a odpovídá pochopitelně Bohu. Děkuji za pozornost.
Tě budou dotazy.
Tak, já už nic nevím, já už jsem všechno. Tak kdyby byl nějaká otázka, třeba nebude. Pojďte, už já prostě nahlas. Já to třeba jenom dokřičte, ať to. Já to řeknu, že to potom zopakuju.
Mě zajímalo, jak vlastně ten Adam stvořil Bůh a mě tam hned se jako objevil ten obraz o tom Michelangela, jak podává tu ruku, ta velká ruka vlastně podává. Tak to bylo jako už vlastně on se jako odešel od toho Boha a už byl jako samostatný, jako, že mohl dělat, že chodil jako byl prostě samozřejmě bez rodičů a
měl všechno
jako
dovolit, měl jako
tu svobodu.
Ano, rozumím tomu, děkuji mnohokrát. Chci tomu říct dva
momenty. Mě zajímá vlastně, jestli to bylo předtím, nebo
ano.
Co ho stvořil?
Chci tomu říct dva momenty, že za prvé teda je to, že to, co namaloval Michelangelo, to je samozřejmě umělecká licence. To je umění. No, a umění v principu není věda, takže umění nechce popsat, jak se to stalo, ale je to Michelangelova představa, je to překrásná představa, že tam Bůh tam takhle přichází z hora a trochu se dotýkají tím prstem, ale to v Bibli není. Jsem o tom mluvil, že Bibli to vlastně tak, že Bůh vdechl do jeho křípí jak život, tak se stal člověk životvorem. A ta otázka, kterou jsem možná z toho odvodil, je ta, že je tam v tom Genesis 2 ještě jedna překrásná věta, o které jsme nemluvili, že Adam říká, že kosmí těl, z kostí tělozného těla se nazývá Iša, nebo Iše vzata. A pak je tam najednou jakoby střih a je tam velmi zvláštní věta. Proto opustím už otce i matku a přijel ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. No jo, a tady přece opice, žádný otec a matka není. Jo, to je samozřejmě svadební text, nebo text, který mluví o muži a o ženě. Koho má Adam opustit? Proto Adam má opustit otce i matku, ale jakého? No, takže ten Michelangelov obraz určitě není popření toho obrazu biblického, to je prostě umělecká licence, kdy Michelangelo to splátnil takto, nemůžeme se ani ptát, jestli něco bylo dřív nebo později nebo podobně, prostě to je vize umělce, jak byl stvořený člověk a otázky, kdy nebo podobně, jako to si Michelangelo takhle nekladl. K tomu ještě možná jedna poznámka, rozběhle myšlení zničit to nakonec, jo? Že se říká, že když má zlatník hroubu zlata a dělá z toho mince, tak je jedna ta mince jako druhá. Ale že když Bůh tvoří, tak každý člověk je originál. No, Bůh nestvořil druhého Adama. No, Bůh neudělal druhého. Kdyby Adam potřeboval partnera k dialogu, tak by Bůh mohl udělat druhého Adama. No? Ale Bůh stvořil Evu. No a taky říká, tam je i to napětí sexuální. A kdyby Adam potřeboval jenom partnera k metafyzice, k nějakým učeným rozpravám, nebyl tady nějaký tvor, který umí velmi dobře argumentovat a který je velmi inteligentní, dokonce je nejrozdílnější ze vší polní zvěře, a který možná kdo ví, chodil po dvou nebo po čtyřech, protože teprve za trest mu Bůh řekne, že bude se plazit po břiže a žrát prach. To kdo ví, jak vypadá chat. No. No, jo? Takže Adam nepotřeboval nikoho, s kým by si takhle povykládal, ale Adam potřeboval i to napětí, takže Bůh mu stvořil tedy tu Evu. Jo? Takže takhle bych se odpověděl na ten váš dotaz.
Děkuji
taky. Prosím.
Mám taky dotaz. Já jsem myslela, že dřív bylo dogma nebo nějaký teda, že se považovala víra v evoluci za herezi a nevím, jestli dokonce to nebylo jako exkomunikace z církve za to.
Jo.
A teď mi přijde, že vlastně evoluce je povolená, věřit v evoluci i Boha. A potom vlastně si lidi z toho dělají legraci, že vlastně rodiče Adama a Evy byli nějaký poloopičáci, že je to prostě divný.
Jo.
A chtěla jsem se vás právě zeptat,
jak to je?
Na ty teorie, které vlastně
toto je opravdu přesně ta otázka, kterou mě nikdy žádný student nepoložil, protože by věděl, že další 90 minut je naprosto chci říct jenom ty nejpodstatnější body já se strašně bavím, opravdu jako nikdy nechci dělat reklamy svým knížkám a nikdy, jo, na žádné přinášce jsem neřekl, že tam se budou prodávat knížky nebo tak, ale teďka v té posledně to je. Křesťanství oficiálně v žádné encyklice nikdy nikdo neřekl, že evoluce je hereze nebo podobně. Proč? No protože prostě tohle katolická církev nemá mandát. Jo, katolická církev nikdy vám neřekne, jestli máte věřit v teorii relativity, v existenci Higgsova bosonu, v pravdivost Darwinovy teorie přirozeného výběru nebo v Archimedův zákon. To je jaksi soukromí privátní věcí každého věřícího a kdo by chtěl sloučit současnou věru z Genesis 1, za 10 let budeme slučovat znovu. A za 100 let taky, protože věda se vyvíjí, věda je pokaždé jiná, jo? Věda neříká, jak to je, věda říká, co si teďka o světě myslíme, kdo ví, co bude, jako se usmíváme tehdejšímu představám světa třeba Ptolemaevskému, jsem pevně přesvědčen, že za 300 let se ti naši pravnukové budou posmívat naší tehdejší biologii a fyzice. Takže první, kdo mluví v nějaké encyklice o evoluční myšlence, je Pius XII. Encyklika se jmenuje Humani Generis a je 1951, teologové. Je to samozřejmě s trošku jako ze zpoždění, byla republika 1859, dobře, nevadí, ale Pius XII, ta encyklika je velmi obraná. Velmi obraná, je to proti marxismu, existencialismu, ale Pius XII velmi opatrně váží slova a říká, zkoumejme to. Jo? Ten citát, snad si ho vzpomenu správně, říká, že to neznamená, aby myšlenka evoluce byla zkoumána a diskutovaná protivníky z obou táborů, tam dokonce takhle píše. Takže říká, přemýšlejme o tom. Jo? Takže to nikdy si katolická církev jako netroufla velmi správně přikazovat svým věřícím, jaký mají mít názor na nějaký přírodovědný koncept. Jo? Takže toto nikdy takhle nebylo. A v roce 1996 Jan Pavel II. Měl krátký, ale velmi úderný projev člen Papežské akademie pro vědu. A tam říká vlastně to, co taky jako není nic překvapivého. Zaprvé, že evoluční teorie není, evoluční teorie jsou. Máme obrovské množství interpretace evoluce. Jedna z nich je třeba darwinovská. To jako, jo, dneska třeba máme úplně nový koncept epigenetické dědičnosti, který s tím nepochybně jako obrovským způsobem zahýbe. Chci jich rozhýbat. Takže otázka je třeba, co z toho darwina zbyde, ale to je jedno. To církev neovlivní ani tak, protože prostě církev k tomu to není kompetentní, nemá k tomu metodologii, aby zkoumala třeba stáří světa nebo to, jak vznikají nové druhy. K čemu naopak katolická církev teda mandát má, je to, že kdyby někdo řekl, že z této teorie vysvítá bezesmyslnost, bezúčelnost světa a to, že Bůh není, tak pak katolická církev řekne pozor. Tady už zase víra překračuje své kompetence. No, protože věda zkoumá to, co jest, má metodologický naturalismus jako metodologii, má laboratorní váhy, mikroskop, dalekohled, pravítko a podobně a zkoumám ten svět, ve kterém žiju. Ale pokud učím biologii, nesmím se dopustit věd jako třeba svět má účel, svět nemá účel, Bůh je, Bůh není, svět je naplněný smyslem, svět je bezesmyslný a podobně. To nepatří do biologie. Čím biologii, tak musím učit o promotorech, TATA boxech, enhancerech, transkripčních faktorech a proteinech. No, prostě to nemá s účelností světa jako nic. Takže Jan Pavel II. Potom říká, že ty filozofické interpretace můžou být třeba redukcionistické, ale třeba taky spiritualistické. Jinými slovy, úplně klidně v kostele, nebo třeba tady, můžou být různí třeba voliči různých politických stran, lidé, kteří mají různý názor na existenci Higgsova bosonu, lidé, kteří mají různé názory na pravdivost myšlenky přirozeného výběru, ale to je nic proti ničemu. No, to je nic proti ničemu, takže takhle to není. Celé je to jakoby vyhroceno právě ještě tím, že existují takové dvě skupiny lidí, které můžeme z dobrých důvodů považovat až za sektu. Ti první jsou takový jako antiteističtí biologové, ale Richard Dawkins, Daniel Dennett, Jerry Coyne, do jisté míry třeba i Ed Wilson, kteří říkají, po Darwinovi už člověk nemůže být věřící. Tady je to jasný, třeba Francis Crick, objevitel taky struktury DNA s Watsonem, který říká jako úplně jako legrační věc, říká, tak se podívejte, pokud Bible není autoritou v přírodovědných otázkách, on měl by být autoritou v nějakých dalších otázkách. No, ta polemika je velmi jednoduchá. Tak, když si otevřu, já nevím, třeba od George Orwella knižku Farma zvířat, tak to je bajka. Tam zvířata spolu mluví, některá zvířata jsou si rovnější než jiná zvířata. To je obrovská obžaloba totalitního systému. Můžu se taky ptát, tak jestli Farma zvířat není autoritou v přírodovědných otázkách, měla by být nějakých jiných, no na neštěstí ano, na neštěstí je. Já pro naše středoškoláky jsme kdysi dávno mysleli, že už mi to trapný to opakovat, že Bible určitě není ani pohádka, ani bajka, ale žánrově řekněme, že by Bible mohla být něco jako třeba film Zachraňte Wayne Ryana nebo Titanic. Jo? Když odcházím, já jsem tam v životě neviděl, ale slibuji, že tady jednou určitě se na to podívám. Slavný film Jamesa Camerona, když odchází divák z kinosálu, odcházím s pocitem, že láska je tak dobrá, silná, správná věc, že ano, stojí za to obětovat své místo v záchranném člunu pro dívku mého srdce, kterou miluju a radši umřu v těch chladných vodách, aby se ona zachránila. To je fantastická myšlenka. Ale film Titanic nemůžu promítat námořním kadetům v rámci výuky. To bych si spolu žádný. Podobně Bible prostě není učebnice přírodovědy. To bych si spletl žánr. Když otevírám učebnici biologii, ptám se jak, učebnici dějepisu, ptám se kdy, otevírám Bibli, ptám se, jak mám žít. No, takže, jak jsme viděli, tak Bible protiřečí i sama sobě, Genesis 1, Genesis 2. Jo? Měli Adam se svou pupek, měl Adam o jedno žebro méně, Kain potom se zabije Abela, odejde do země Nod a tam se ožení a založí město. S kým se Kain oženil, jaké město vlastně založil, jo? Najednou prostě to tak, to je tady, takže to jsou všechno narážky na to, že to musíme chápat jako hodně teologicky, jo? Tak jak to chápou Židé, kdy samozřejmě viděli, že Genesis 1 nechce být učebnicí biologie. Že opravdu, jako to není to rozporu se současnou vědou, ale s tehdejší vědou. Já bych to chtěl napsat jako mýtus, jako pokus o vysvětlení, jak se svět stvořil, jak byl stvořený, slunce určitě nám na první den. Určitě nebude dávat zelené rostliny před sluncem. To si můžu dovolit opravdu jenom poezii. Takže to jsou ti antiteističní biologové, kteří mají velmi svérázné, zkreslené představy o náboženství a neobtěžují se tím, že by si přečetli katechismus třeba, nebo že by si přečetli něco, čemu křesťané věří. A tak to teda jako si melou tu svoji. Dokonce se o nich říká, že to je opravdu jakoby, snad jako až náboženská sekta, tomu Richardu Dawkinsovi se říká, že to je nejzbožnější z ateistů, protože mají své posvátné knihy, anatemují tu opačnou stranu, to posílají do pekla a dělají evangelizaci. Jo, právě Dawkins a ti jeho maličtí ateisti dělali tu velkou autobusovou kampaň v Londýně, byly tam velké transparenty. Bůh pravděpodobně neexistuje, takže se neobávejte a užívejte života. God probably doesn't exist, so enjoy the life, and don't worry and enjoy the life. Jo? Je to prostě evangelizační kampaň. A proti ním stojí kreacionisté, řekněme spíše protestanté než katolíci, spíš jsou za oceánem než u nás, a spíš to je pás těch jižanských států než Sever Ameriky, kteří zase říkají, no říkají úplně jednoduše, tak podívejte, no tak má Bible pravdu, říkají, no tak samozřejmě jako má věřící křesťan, myslím, že Bible má pravdu. Je tam napsané, že svět byl stvořený za 6 dní? Je. Tak žádná diskuze se nemůže vést, prostě Bible má pravdu ve všech rovinách, ve všech směrech, ve všech řezech, to prostě musím chápat Bibli tak, jak je, to jsou často velice hluboce věřící baptisté, typicky, říkají, tak prostě to musím brát tak, jak to je, protože takhle to takhle napsané, tak to je a jsou hrozně nervózní, když prostě najednou zjistí potom, že Genesis 1 a Genesis 2 jsou nekompatibilní, že rodokmen Josefa nebo Mesiáše je úplně jiný u Matouše, úplně jiný u Lukáše, to je, jo, že vlastně Bible protiřečí sama sobě, protože prostě na tyto otázky nemůžu odpovídat. Že se žánrově musím podívat, co mi teda ten text chce říct a co mi nechce říct. Protože kdybych teda, když jsme u toho, kdybych měla hledat jenom texty, které jsou teda pravdivé, tak musím vyházet 95% knihkupectví, sci-fi. Divčí romány, společenské romány, historické romány, to prostě to není pravda. No? To by byly možná kuchařky a možná učebnice přírodopisu, ale i ty jsou pouze pravděpodobně, co ta věda dál. Jo? Takže jo, to, když hledám to, co je pravda, si musím podívat, jako co mi ten autor chce říct. A Genesis 1 už jsme právě nepouštěli ty obrázky. Má tři poselství. Když přečtu Genesis 1, tak si musím uvědomit tři důležité věci. Za prvé, autorem vesmíru je Bůh. Ergo vesmír má smysl. Za druhé, svět je stvořený jako dobrý. Svět je příznivé místo pro život, svět je stvořený jako dobrý. Teologové by nám potom řekli, ano, zlo tvoří uzavřenou úsečku v dějinách světa, ale tady ještě vůbec nemáme hřích. A druhý ráj, někteří říkají, že ten druhý ráj je taková ta nostalgie, potom ráji ztracené, je to vegetariánské, ale jako bík bude řezat kužvíka, krála se bude pást z medvědících mláďat, to si budou spolu hrát opodál, nemlutně sáhne rukou do skříše levatého hada. No, najednou prostě velkolepý mír, když zatvoří uzavřenou cvičku, svět je dobrý, primární je dobrý. A za třetí, zadání člověka je obrazem božím. Toto mi říká Genesis 1. Zopakujme jakýkoliv údaj, že svět je starý 6 tisíc let, nebo 13,8 miliard let, to tam není ani v řádcích, ani mezi řádky. Prostě autoři na toto není odpovídat. Na to není odpovídat. To jsou kreacionisti. Ta polemika z nich je velmi jednoduchá. Francisco Ayala říká velmi hezky, kreacionismus, přátelé, to není jen špatná biologie, což je, a to je především špatná teologie. Především špatná teologie. No, teologicky můžeme kreacionismus rozbít za plamení. A pak se vzpomíná to hnutí Intelligent Design, což je už potom taková jako biologická specialita. To jsou naopak lidi, kteří jsou kolem Seattle, Discovery Institute v Seattle a snaží se vědeckou metodologií, to znamená opravdu jako seriózní vědeckou prací, objevit v přírodě nějakou strukturu, u které bychom opravdu nemohli říct, že vznikla řekněme nějakou, jako nějakým evolučním procesem, což vlastně nemá smysl teďka tady tohle kočovně jako opakovat, co může být třeba bakteriální výčít nebo srážení krve nebo podobně. Něco, co je neredukovatelně komplexní, co je tak strašně složitý, že to určitě nemohlo vzniknout evolucí. A zatím nic nenašli. Zatím nic nenašli. Ja, takže já se tam nechci nějak to posmívat. Opravdu je věc jako každého věřícího, čemu věří, protože pevně věřím, že až jednou umřu, tak budou dotazy na moje odpuštění, na moji lásku k druhým lidem, ale určitě počítám. Ne na můj názor na to, jak je stará jako borovice tady za oknem, nebo jak je stará planeta. Že na tohle, jako, na tohle řeč nepřijde. Takže Genesis je na opravdu přírodní text, je to text, který čteme při mši svaté, boží dopis člověku, lámání božího slova, text, ve kterém se, skrze který se setkávám s Kristem, skrze který se setkávám s Bohem a nechce mi sdělovat nějaké údaje o stáří světa. Podobně, že třeba jedna bitva v Genesis nebo v Bibli píčena několikrát, to, co nesedí, jsou počty vojáků, hodnosti vojevůdců, doby a místa bitev a tak dále. Já to zřejmě ti autoři s tímto vůbec jako neobtěžovali, aby to nějak sloučili, protože ani nenapadlo, že by tam někdo hledal nějaké historické prameny. Takže i třeba se týče archeologie, spousta míst v Bibli velmi dobře koresponduje s archeologickými nálezy, spousta míst v Bibli je v příkrém rozporu s archeologickými nálezy. Ale o toto nejde, protože toto není smysl toho textu. No, ten smysl toho, když otevřu Bibli, tak se ptám, co mám dělat, abych žil životem věčný. No, takže život každého člověka má být komentářem k Tóře a není to pokus o napsání učebnice, jak vznikl svět. Takže to Bibli kreacionisti a mezi nimi, mezi kreacionisty a těmi velmi militantními antiteisty, je obrovské pole spousty vědců a věřících, kteří si dobře jako velmi dobře jako rozumí a tečka. Tak.
Děkujeme moc. Ještě připomenu, že tam je možnost si koupit knížku, tady je možnost si nechat podepsat.
Ještě, jo? Já se...